Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa muudatee karaa nagaadhaan furuudhaa fi carraaqqiin hawaasa addunyaa yemmuu itti fufee jiru kanatti lolli hammaatee gara giddugala biyyaatti deemaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas Abiyyi Ahmad gara adda waraanaatti deemaniiru. Dhimma kanarratti namoota daandii ogeessa seeraa kan ta'anii wajjin marii taasise qaba. Obbo Baahir Umar keessummaan keenya marii namoonii fi Obbo Baahir taasisanitti sin dabarsina nu wajjin tura.
Obbo Bahar, haalli Itoophiyaa amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kadhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jiilla addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan. Garuu haalli lafa jirummoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan wal qabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sanarratti dhiibbaa gamii qabaata?
Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. Lolli waliinii kan dhumachuu irra ture marii nageenyaatiin akkuma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa diplomaasiitiin raawwatamu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafarratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kana kan godhaa jiraniif injifannoo lolarratti argatan lafarratti argatan san marii gama diplomaasiitii irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrii Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyaatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumuramee namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaatii siyaasaa san mariidhaan odoo xumuramee gaariidha.
Mee gara dhimma muummicha ministeeraatti si geessu Obbo Bahar. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti ammam fudhatamaadha. Muummichi ministeeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an?
Gaafii gaarii kanamee adda baasnee ilaallu tokko akka heera biyya Itoophiyaatti ilaallu lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yookaan ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u ci'anaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf ci'anaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Mee dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een akka fakkiitti wal bira qabnee yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden yaalii wallaansaatiif yeroo gabaabaaf hospitaala galee ture gidduu sanitti gara daqiiqaa 85tiif itti aantuusaa adde Kamilaa Haaris akka biyya bulchuu itti gaafatamummaa kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka bu'ee hojjeta jechuun kuni akkasitti yeroo emergensi yeroo gabaabaadhaaf ammoo osoo muummichi ministeeraa biyya keessa jiru siyaanasaa biyya bulcha jechuun asirratti qaawa heeraa qaba heeraa miti dhimmi kuni akka adeemsa heeraatiin mana mareetiin mirkanaa'u irra ture. Haa ta'uuti ammoo yoo gama seera addunyaatti deebinee muummichi ministeeraa hoogganaan biyyaa tokko lola irratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalama ta'ee jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan of wal fannisiisaa ture gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoo jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lola irratti hirmaachuu danda'u. Lola irratti hirmaatanii lola isaaniitti miidhamuu ajjeesuu ajjeefamuutu jira. Yoo lola irratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POWs prisoner of war ta'anii eegamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaa yookaan siviiliyaan jedhama. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuu qabu. Yoo lola keessatti hirmaates yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagaa irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkuma ansi jeesalmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidaantii kana ministeera ittisaa kana akka sibiilaanitti ilaallamu akka kombaatantiif nama najaatimoo nama qaama loltuuti ka jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruufi Ameerikaas yoo kafudhama taate geggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pireezidantii koomaandar in chiif ajaja humna waraanaa waliigalaa jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa ajaju tokko akka loltuutti ilaalame kombaatantiif ilaalamuu danda'amu warri jiru. Warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojii idilee isaanii hojii biyya bulchuu hojii geggeessummaa waan ta'eef hirmaannaa loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu hin qabamu miidhaan isaan irra ga'u immoo ajjecha yookaan assaasineeshinii akka jiru ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee suduudhaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra ga'u taate akkuma loltuu kam irra miidhaa geetu ilaalamu malee akka assaasineeshinitti ilaalamuu dhabuu mala gama seera addunyaatiin bakki inni ittiin deemu inni mataan isaa paarkiitti ta'uu danda'a jechuudha.
Gama nageenyaatiin yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessumaa biyyoota gama dhiyaatiin kan akka Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa qabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba.
Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa suduudhaan lola kanatti hirmaachuun hojii dipiloomaatii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taatellee bakka bu'iinsi san guutummaatti foormaal ta'e idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutti irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dipiloomaatonni alaa keessattuu Jeff Seltman akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'aa ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuru barbaadu haa ta'u malee al dureen mootummaan lafa kaa'anii jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii diplomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii fuulalatti san hirmaachuusaa wanni ibsa hin jiru. Kanaaf lola kana xumuru irratti dhiibbaa mataasaa guddaa qaba.
Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha obbo Bahaar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin Yuunaayitid Isteetsi ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaa uummanni isa deeggaru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama adda bilisummaa uummata Tigraay looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta?
Shakkiin akkasii nama jira gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokko loguudhaan garee tokko irratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatanitti hin fakkaatu. Biyyoonni dhiyaatu wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin siqadhaa lola dhaabaa uggurri gargaarsa namummaa irra godhamu kun haa ta'u marii keessan siqadhaa haraara biyyoolee isaa gaggeessaa namoota hidhaa jiranillee dhaabaa isaadhaa fi rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniiti gaggeessan jechuudhaaf nama dhibaa yoo akka ta'u taate immoo inni dogongoraa jiru. Biyyoonni walabummaa biyyootaa birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummaa tolchaan isaaniitti. Kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuun yoo miidhaan namoomaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuun miti.
Hayyuu seeraa obbo Bahaar Umar ibsa kanaa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Nama daandii galatoomee reediyoon sagalee Ameerikaatiif galatoomaa.